Қазақша подкаст.
Егер 20 күнді алатын болсақ, сен егер бір сөзбен ғана сипаттап десең, он қаланың не деп айтар едің?
Демалыс.
Орал деп емес па?
Жоқ, демалыс.
Почему-то Орал деп ойладым.
Үйге қамалып қалдық қой карантинде.
Иә.
Кәдімгідей үйге қамалған емес, бір қамақта отырған сияқты сезімде болды да. Он қаланы аралап шыққан кезде жақсы бір демалыс болды.
Да? Шаршаған жоқсың ба сонда?
Демалыс және қарбалас екеуі қатар жүрді да, өйткені біз күн сайын қала араластырып отырдық қой.
Иә.
Екі күн салып араға жақсы демалыс болды мен үшін.
Иә, бұл сапар біз Қазақстанның 10 қаласын аралап, мүмкін қазір тыңдап отырған адамдар түсінбей отырған шығар. Бұл батыстың 4 қаласы, орталық, Алматы, Астана, Қарағанды және оңтүстіктің 4 қаласы, иә. Осы жылы карантин кезінде болды ғой, біз басқа қала тұрмақ, көшеге шыққан жоқпыз. И мынау бір жағдай, бір қызық нәрсе болды да, қыстың күні, мысалы, моншадан бір далаға шығып кеткен сияқты, бір 5 секундқа ма сондайға. Өте күтпеген сапар болды және өте қысқа болды. Бірақ меніңше өте бір стереотиптерді қайтадан жойып тастаған сәттер болған сияқты. Сосын қаладағы басқа адамдардың тыныс-тіршілігін көбірек көрген, бір кішкене сәл тереңірек үңілген сәттер де болды. Енді біз әрбір қалада бір екі күннен ғана болдық, бірақ соның өзі жеткілікті болды былай, иә, қаланың тыныс-тіршілігін көру үшін. Сенде бір стереотиптер бар ма, мысалы, осы сапар барысында мүмкін өзін-өзі талқандаған?
Өте сәтті, ұнамды талқандау ол Қарағандымен байланысты. Оған дейін қалада Қарағанда 2 рет или 3 рет болдым. Барлық барған кезде басқа райондарында жүрдім ба, білмеймін, мен көрген райондарда бір сұрқай, көңілсіз, қысыруға түсіп кеткен.
Шахтерлардың қаласы.
Шахтерларда жарайды, шахтерлар бірақ қатаң, ешқандай өзгеріссіз, бір 90-дарда қалып қойған қала сияқты бір әсер болды да оған дейін. Бірақ бұл жолы кіммен, Гүлмен қыдырып жүрдік қой түнгі қалада. Өте жақсы әсері болды именно архитектурасы. Біз именно сондай райондармен жүрдік. 40-50-ші жылдарға түсіп кеткен сияқтысың да. Енді жаңағы өз-өзіме қарсы келген сияқты болар, әсері деген жерде қалып кеткен сияқты деп отырсың да, еще жаңа қырынан ашылды. Жоқ, қалып кеткен сияқты деген 90-дардағы бұлт арылмайтын мәңгі күз сияқты бір әсер болады ғой бір жерлермен байланысты. Қарағандымен мен осы уақытқа дейін сондай әсер болды, а бұл жолы жоқ, әдемі бір күн жарқырап тұрған, 50-60-ларға түсіп кеткен сияқты. Біз жүрген көшелердің қазір атын есіме түсіре алмаймын, түнде жүрдік қой, әдемі жарықтан.
Біз Бейбітшілік көшесінің даңғылымен жүрдік, иә, сосын Нұркен Әбдіров көшесінің жанынан өттік, анау ескерткіш барып тұрады ғой.
Иә, иә.
Дракон деген деген.
Иә, дракон деген. Қарағанды әдемі таңғалдырды. Өте әдемі таңғалдырды. Одан кейін бір таңғалдырған жаңағы 50-60-шы жылдардағы жақсы, ол архитектурасы әдемі, бір өзіндік бір стилі бар, сақталған. И сол заманауи жаңағы кафе, ресторандар, одан кейін жаңағы көшеде тұрған нелерді көрдік па, автобус, кофе машина деп айтайықшы. Сондай бір заманауи элементтер де бар да, екеуі бір жерде әдемі.
Муралдар көп екен.
Муралдар өте көп. Советский муралдар көп.
Иә. Анау мозаикамен жасалған ба?
Мозаикамен жасалған.
Біздің үйдің жанында просто тура әкемнің үйінің жанында мурал салып қойыпты, өте әдемі болды байқаған кезде.
И бір муралды байқасам, советский мозаикамен салынған, жаңартқан.
Иә. Яғни
бір көмескіленіп бара жатқан нәрсені қайта жаңғыртып қойған, маған ұнады. Жалпы Қарағандының ең есімде қалғаны Қарағанды болды.
Иә, ол.
Орал, иә, мәңгі ол таңғалдырған. Жалпы Оралдың, мен тек қана Оралды тарихи қала, тарихи ескерткіштер, сондай бір тарихи көшелер ғана деп сондай неде қалған, бірақ паркін көріп өте жақсы әсерде болды. Кішкентай қала үшін, енді Оралға ондай нәрсені қимаймын деген нәрсе емес, бірақ қаланың жартысы парк сияқты көрінді де, өте үлкен.
Қалада 4 парк бар дейді, иә?
Ортасында әдемі үлкен өзен ағып жатыр тағы, үлкен көпірі бар, ұнады маған Оралда деп.
Адамдар да көп қыдырады екен.
Адам өте көп, бүкіл Орал сол жерде жүрген сияқты. Орал енді әр барған сайын жаңа қырын көрсетеді.
Иә, біздің
бірақ бұл жолы таңғалдырып не көрсеткен несі, бір қоғамдық өмірі жаңағы.
Біздің үлкен махаббатымыз. Жалпы Орал қаласында мен шын мәнісінде көрген жоқпын мынандай бір адамдардың да жамандығын көрген жоқпын. Архитектураның да бір енді, иә, ескі үйлерге бір жаңа бір жарнамалық ана қалқан бір щиттерді қойып қалған кезде сонда ғана шикімсіз. А былай жалпы өте әдемі қала, иә. Прям білмеймін. Мен шын мәнісінде бір Орал қаласында тұрады болсам, вообще ешқашан ешқайда кетпейтін едім. Астанаға да, Алматыға да сол Оралымда жүре беретін едім. Соншалықты бір бөтен адамның өзінен бір сондай бір махаббат тудырып тұрған қала да.
Иә, Оралға.
Харизмасы, енді, аурасы сондай бір керемет, иә?
Менің ойымша бұның барлығы архитектурасы өзімен, жаңағыдай ерекшелігі басқасынан бөлек адамдар жасайтын сияқты қаланы. Бәрібір сен барғанда қалада архитектурасымен сөйлеспейсің, иә, ол көруге, тамашалауға қиятын, бірақ бәрібір адамдар әсерді көбінесе адамдар қалдырады. Или маған жеке солай шығар. Қай қалаларға барғанда қандай адамдармен араластым және қалай араластым, сол Орал бір сөзбен айтқанда жылы.
Иә. Мен бір адамдардың бірде тіпті көшеде жүрген мүмкін бойларында бір түсініктер бар ғой, мысалы көшеде қақырым түкірмейді деген сияқты. Бір интеллигенция бар сияқты бәрі бірде. Тіпті столовыйларына барғанның өзінде мынандай орыстың үлкендігі апайлары, бірақ соның өзінде солардың өздері бір жүз жақын адамға өте бір немен қарайды, мерімді.
Маған сол совет интеллигенциясының элементтері сияқты. Совет интеллигенциясында жаңағыдай мәдениетті сөйлеу, өте сыпайы жауап беру деген сияқты болатын еді ғой, иә, сондай бір қызық нелер бар, басқа қалалардан байқала бермейтін.
Сол біз столовыйдан тамақ іштік қой, сол содан ары қарай кішкене не бар, кинотеатр бар, ескі кинотеатр, мүлдем ескі, прям бұрынғы. Бірақ анау нені проекторды қойып қойғанда сонымен фильмдер көрсететін. Ескі фильмдерді көрсетеді, мысалы анау братья ағайындылары көрсетеді, сондай сияқты қызық-қызық көксеректі көрсетіп жатады кейде. И билеттері өте, былтыр мен 2 жыл бұрын ба барғанда өте арзан болатын, 101 теңге деген сияқты.
Жалпы
адамдар барады соған, иә, арзан қала,
өте арзан қала. Столовыйларында 2 адам 1000 теңгеге тамақ ішіп шығып келген.
1000 теңге деген еще бірінші екінші алдық қой бізде, күшті, иә. И тамақтар да өте дәмді. Жарайды, Орал туралы айтпайық, өйткені толығымен бізде бір подкаст Оралға алып кетеді. Бірақ Орал енді прям мәңгі махаббат, сол жаққа баруды ұсынамын негізі адамдардың бәріне. Маған стереотипті бұзған Ақтау болды да. Мен алдында бәрібір де ойлайтын едік қой, анда адайлар деген сияқты бір асыра пафосты, бір өзінің байлығын көрсеткісі келетін сондай бір даңғаза адамдар сияқты болып көрінетін. Алдында біз өзіміз Абылай барғанда да көріп қалдық қой кішкене элементтерін, ну сен уже кәдімгі адай болып кетіпсің ғой деп. Бірақ маған адайлар басқа қырынан көрінді де, өте қарапайым, иә, сондай кішіпейіл, сосын адамдарға бір жақсылық жасауға тырысады, сондай мейірімді, қарапайым, жалпы қарапайым. Мен ойлағанда адай мынандай бір даңғаза адамдар емес мүлдем.
Бірақ иә, ол жағы бар. Жаңалық болды деп айтпай ақ қояйын, бұрынғы білген нәрсемді, стереотипімді бұзған жоқ, бірақ бұрынғы білген нәрсемді бекіте түскен нәрсе Маңғыстау жалпы 18-ші ғасырдың адамдары 21-ші ғасырда өмір сүріп жатқан сияқты да. Ну, ол отсталый деген мағынасында емес,
болмысы, иә,
болмысы сақталып тұрғанда, жаңа отырған жерде ән айтып жаңағыдай отырған жерін гүлдендіріп жіберу, бір
ешкімге қысылмайды
болмыс, иә, еркін жаңағыдай жайлаудағыдай
көңілдері кең,
бір қызық халық негізі.
Біз мысалы тілді айтамыз ғой, мынандай қазақша сөйлеуге тырысын деген сияқты. Ол жерде білмеймін, автоматты түрде ма, барлығы қазақша сөйлейді бәрібір де, өзге ұлттарда қазақша сөйлейді, бірақ одан қысылып бір тарылып тұрған жоқ, қайта керісінше бір органикалық түрде. Иә, сен дұрыс айтасың, сондай бір 17-18 ғасырдағы сияқты қазақтар.
Сонда мен андай бір ожидание дегенде енді қазақша баламасына қойдым, сонда бір нәрсе болады да, қазір кез келген адам отыра қалып домбырасын не қылып шалақын басқа нелерден жібере қоятын сияқты да. Болмаса андай бір сондай қазақы баяғы жыр термелетіп жүретін думаншыл қазақтардың несі сияқты. Ол несін жаңағы бекіте түсті дегеннен былай ғой, байқадың ба, барлық қалаға барған кезде көп қалада бізде енді демалыс емес жұмыс күндеріне түсіп отырды ғой, жұмысымыз, негізгі барған жұмысымыз, шаруамыз. Барлығы ренжіп жатты, жұмыс күнде осындай шара қояды ма екен, біз сұранамай қаламыз, келу қиын болады деп. Ал Маңғыстау керісінше, дәл Маңғыстауға келгенде демалыс күніне түсті, олар демалыс күні осындай шара қоя ма екен, біздің құдайымыз бар, садақамыз бәрі тойды маңға қарай. Басымдық бар да, жұмыс күні босай алады адамдар, демалыс күні босай алмайды, өйткені олардың садақасы, құдайысы, жаңағыдай тойды маңы бар. Бір сауықшыл.
Соңғы стереотипті бұзған бар ғой, Тараз болды. Таңертең мен ойладым, кешігіп келдім ғой өзіне. Барлық қалада 9:00 деп айтамыз, бірақ 9:30 адамдар жиналады. Сөйтіп асықпай келе жатсам, 9:00 ровно адамдар отыр, иә?
9:00 5 минут қалған кезде бүкіл адам келіп болды.
Мен таң қалдым. Таразда әдетте айтады ғой, тойда мысалы 7:00 деп айтады да, 9:00 бастайды или 10:00 бастайды деп айтатын ғой өздері. Соншалықты адамдардың пунктуалдығы, сондай.
Ол бір одан кейін мына адамдардың біздің қала тыныш, біздің қала ұйқыда, біздің қала Самарқау деген сияқтылардың өзі, адамдардың сол қалада тұратын адамдардың өзінің несі сияқты, стереотиптері сияқты. Яғни сол жаңағы өзінің тараздықтарын айтқаны бар, басқаларын айтқаны бар, Самарқау ондай ондайға белсенді емес деген жоқ. Ең белсенді келген тура пунктуально уақытында топылап барлығы келе қойған қаланың біреу. Стереотипті бұзған бір жағы Тараздың сол. Жоқ, ешқандай Самарқау емес, ешқандай жаңағы ұйықтауда жатқан жоқ. Бояу, тірі, өте былайша приятно болды адамдармен араласу, сөйлесу.
Енді адамдардың тұрмыс тіршілігіне қатысты менде бір ой туындады да. Енді негізі біз барған барлық қалаларда үлкен компаниялар бар, олар жаңағындай қалаларға қайырымдылық ретінде жаңағындай әлеуметтік бір жобалар бірдеме жасайды. Маған ең ұнағаны осы Ақтау болды да. Ақтауда біз 6 километр жағажайды жүрдік. Абылай айтты, бұрын ол жерде наркомандар ғана болған, ол жерде жаңағыдай пустыр ешқандай ештеме болмаған деген сияқты. Өте бір әдемі жағажайды жасап қойды да, сосын байқадым ба, сол жағажаймен келе жатқан кезде адамдарды бір көрдік әртүрлі. Атасы мен немересі қыдырып жүр түнде. Жұптарды айтпай-ақ қояйық, ол уже стандартты ғой. Бір қыз жүрді сөйде бір қайта-қайта теңіздің жағасында. Біз барсақ, сөрде өзімен өзі біреулермен сөйлесіп тұрады да, сосын кедергі жасадық ау деймін, басқа жерге барсақ, біз артынан барып деген сияқты. Сондай, сосын туыстарын алып келген адамдар, білмеймін, қаладан ба, ауылдан ба, сол қыдыртып көрсетіп жүрген. Сондай бір әдемі картинада карантин кезінде мен сондайды сағынып, мына адамдардың бір жадыраңқы жүздерін. А сол жерде дәл білмеймін енді тұрмыс тіршілігін білмеймін ғой, былай, бірақ қалада сондай бір жақсы жер бар да, мейлі бай бол, мейлі кедей бол, сенде бір мүмкіндік бар теңіздің жағасында жаңа әдемі көріністермен жүруге. Тіпті анау пальмалардың өзі сен көрдің ғой, өтірік пальмалар, бірақ қандай әдемі, иә?
Иә. Осы пальмаларға қатысты бір нәрсе айтайыншы, бұрында айтқан шығармын. Менде жалпы жасанды нәрселерге бір қабылдамай тұратын қасиет бар да.
Пластиктерді деген сияқты ма?
Мынау
ішіп шықпайтын гүл
не керек бар? Вечно қысы жазы салып тұратын бір помидорлар деген сияқты да, алмалар, бір көпестер.
Иә, иә.
Именно сол пальма жалғыз жағдай шығар, мен жасанды нәрсені әдемі қабылдаған. Өйткені ана жағалаумен әдемі үйлесіп тұрады да пальмалар. Адамдар қыдырып жүрген кезде бір шетелдің пляжында немесе сондай бір курортный жерінде демалып жүрген сияқты. Ал анау жағалауда, иә, жағажайда жаңағы жүріп өтетін не бар ғой, қыдыратын жер.
Иә.
Сол жерде мен жазда бардым ғой, үстіртке барған. Сол кезде бір рет жүріп өткенбіз толық бастан аяқ. Карантин күйіп тұрғанда адамдардың барлығы абыр-сабыр үйде отыр деп айқайлап жатқан ол жерде адам толып жүрген. Ол жағалауға ондай нәрсе жүрмейтін сияқты. Ондай ереже, тәртіп, тыйым.
Иә, енді ол
жағалауға оны адамдарға, то есть адамдар бәрі сол жерге барғысы келеді, көргісі келеді.
Еркіндік түсетін ол оның үстіне адайларға, ол жерде. Бірақ бір жағынан пайдалы да ғой, нелерге, қалаларға. Бірақ басқа қалаларды байқадық қой, мысалы Атырауда да. Олардың ақшасы кем емес. Қаншама компаниялар бар. Неге сондай бір нәрсе жоба жасамайды екен деп ойладым да. Басқа қалалардан байқадым ғой сондай адамдар үшін жасалған жобаларды.
Адамдар үшін жасалған жобалар басқа қалалардан. Енді қалалар толық аралап көрген жоқпыз, жоқ байқаған жоқпын. А, Таразда бір не әдемі ұнағаны мен саған айттым ғой, есіңде ме? Кішкене мына жерде жағалау бар екен қыдыратын деп.
А,
иә. Адамдар үшін әдемі жағалау жасап қойған. Тараздың қаланың ортасынан ағып жатқан кішігірім бір өзен бар екен, соны бөгет жасап қойған, бөгеттің үстінен көпір салған, әдемі жағалау істеп қойған, адамдар үшін жасалған бір не жақсы көруге қызық. Атырауда жоқ, өкінішке орай Атырау ешқандай жаңалығымен де стереотип бұзатындай несімен таңғалдырған жоқ. Шынымен байлығы басқасы Ақтаудан ешқандай кем емес, Маңғыстаудан деп айтайыншы. Бірақ жағалау негізі Атырауда да бар, бірақ екі рет
жоқ, ондай адамдар көп жүретін жер емес,
ау нәрсемен байқаған жоқ ол жағалаудан. Тек қана жаңағындай катерге отырады, айналып келеді адамдардың негізі қаланың ішкі жаңағыдай кафе, ресторан деген сияқты нелерден көбірек байқадым. Тіпті орталық алаңының өзінен жазда көбінесе жазда барып жүрдім Атырауға, орталық алаңынан ондай оживленный көп адам жүрген.
Ол жерде тақыр дала ғой кәдімгідей, ондай көлеңкеде отыратын жер емес адамдар. Ана жақта спортшылар да жүреді, барлығы да жүреді, йогамен айналысуға өте таптырмас жер сияқты меніңше.
Иә, Атырауда менің ойымша потенциал өте үлкен, бірақ неге екенін білмеймін, айтуға болады. Жаңағы мұнай өндіретін компаниялардың әлеуметтік инвестициясы деген болады ғой, жаңағы Ақтаудағы да жағалау сол NCOC-дің әлеуметтік инвестициясымен салынған нәрсе. Атырауда да ол теңіз шығырға өте көп салады, мен оны білемін, бірақ сол жағалау
жергілікті әкімшіліктің жаңағыдай несі ма, ол мүмкін ол ақшаны басқа жаққа жіберген шығар.
Әбден мүмкін, өйткені көбінесе олар мен саған мынандай салып беремін деп шеше салмайды. Акиматпен келіседі, олардың жаңағыдай рұқсатын алады, солардан сұрайды, не керек саған деген сияқты. Мүмкін сол жаңағы қала жоспарлау жағынан нелері жар, бірақ Атырауда бір жақсы жері, кімдермен біз желтоқсан емес, ана жігіттің аты кім еді?
Тимуджинмен.
Тимуджинмен жолықтық қой, яғни қаланы өзгерткісі келетін, жақсартқысы келетін бір не бар бәрібір.
Солардан адамдардан сұраныс бар да, иә. Оларда творчестволық нелер орта бар кәдімгідей, бірақ кездесетін жері жоқ.
Орта дегенде енді ортасының толық хабарым жоқ, бірақ жаңағыдай да өзгерісті қалайтын, жаңағы біздің Мұратбектің өзі мысалы үшін урбанистикаға қазір ауырып жүр ғой, сол Тимуджинмен ойлары бір жерден шығады. Адамдар бар, бірақ орта жоқ сияқты әзірге.
Иә.
Көп адамдар оны қалайтын, жаңағыдай қаланы кебілетін сақтап қалады, тек жүрген жақсартатын, бірақ ортаға айналмаған сияқты да әлі. Ортаға айнала алса, меніңше Атырауда жақсы жүрген бар.
Өткен жылы олар айтады, мысалы Атырауда гараж сейл жасадық дейді, мысалы Атырауда бір сондай тоже бір аса бір гламур нәрсені ғана ұнататын, мысалы егер бір дүниені алатын болса, ең қымбатын, ең әдемісін алатын адамдар, и вдруг гараж сейл жасаған үйлерде өткен бірнеше рет жасадық дейді олар. Яғни адамдар өзінің бұрын қолданған киімдерін немесе бұйымдарын сатады екінші рет уже қайтадан. Сондайдың өзі өтіп тұрса, демек ол жерде енді соншалықты біз ойлағандай қатаң бір адамдар емес, тек қана бір жылтыраққа малынып байлығын көрсететін. Сәл кішкене адамдар мен қоғам мен әкімшілік аздап кішкене контакт таба алмай жатқан сияқты. Енді саясат туралы мүлдем айтпаймыз дедік, бірақ меніңше ішкі саясаттар.
Бұл жерде ішкі жаңағы қауымдастықтар туралы ғой саясат, ары қарай кірмей қойып, акимат басқа жұмыстарына. Жалпы сондай ортаны акимат жақтан іздемейді және ортада орта болып акиматпен қарым-қатынас орнайтын байтын сияқты. Егер осы жақсы істеліп кететін болса, меніңше жақсы потенциал бар.
Саясатқа кірмесек те, бәрібір мен ойлаймын да, дәл солардың жұмысы ішкі саясат деген как раз сол ғой. Ішкі саясат елде не сұраныс бар, соны сен толтырып отыруың қажет. А олар керісінше бір бүкіл бір потенциалын анадай қысып отыруға салатын сияқты. Бір жерде бірден бұрқ етсе, жетіп барып сол жерде бір шлифовать етіп, нұрландырып тастайды
өзі деген сияқты. Жаңағыдай сол адамдарды қарашы, Мұратбек болсын, мүмкін Тимуджин болсын, көтеріліс жасайын деп, митинг жасайын деп ұрандап жүрген адамдар емес, иә. Сондай бір солардың қалауын әдемі позитив, конструктив энергияға жұмсаса,
арнаға бұрса,
иә. Өте екеуіне де пайдалы.
Иә.
Өте қала құтар етті. Қала болғанда енді тұрғындар ғой, бірінші кезекте қала дегеніміз. Иә, Атырауда сондай бір жақсы нелер бар. Көріністер, әзірге тек көріністер, бірақ болашақта білмеймін, жақсы нелерге ұласып кететін шығар.
Маған сосын қазір қаланың атын айтпай қояйық, бір сол қалаларда көрдік қой. Кішкентай балалар бір шар сатып жүргенде біз оны бірнеше қалада көрдік. Енді есі дұрыс ата-ана ешқашан баласын бүйтіп жібермейді. Есі дұрыс емес, олар бір еріккеннен жіберіп отырған жоқ, демек оны мәжбүрлеп тұр ғой енді тұрмыс. Демек ол жерде енді тұрмыстың бәрібір нашарлығын білдіреді ғой, қаншалықты бір мұнайлы ортада отырса да, мынандай сауда саттықтың астанасына айналған қалада отырса да, бәрібір де баланы түнде жіберу, әсіресе біз демалатын жерлерде, жаңағындай адам көп жүретін жерде шар сатып, гүл сатып жіберу деген өте бір ауыр көрініс та солардың ішінде. И қайта дәл сол өңірлерге керісінше бір сондай нәрсемен жасау керек сияқты, жұмыспен қамту көбірек. Ата-ана лучше өзі жұмыс жасайды, чем баласын түнде жібергенше, тек қалған жұмыс тауып берсең. Ну, как раз ішкі жаңағыдай саясаттар анандай белсенділермен емес, сол мәселелерге назар аударса деп ойлаймын да. Сол тірліктері маған кішкене ауырлау көрінді бәрібір де.
Енді эмоционалды қабылдау ауырлау шығар, бірақ мен оны шылы қатты қабылдамаймын. Неге? Себебі ауыр шынымен. Семьялар солай баласын түнде, әсіресе байқадың ба, бір-екі жерде қараңғы түскен жерде жүрді.
Қыз балалар
қараңғы түскен жерде жүрді. Ол себебіне қарай келсең ауырлау. Екінші жағы балалардың кішкентайынан табыстауы, сондай ақша деген сияқты, сондай экономикалық бюджет, қаржы сауаттылығын, сауатын арттыруға жақсы нәрсе. Егер сол мақсатпен ғана болса, мен тек қана құптар едім.
Мақсатпен болса, күндіз жүретін еді. Жоқ, мен балаларға құрметпен қараймын, онда еңбекпен
жаңағы мақсатпен болсын, күндіз жүрсе.
Ысылып кәдімгідей өзінің нанын өзі тауып жүрген балаларға өте құрметім де жоғары. Бірақ бәрібір де егер қауіптің кішкентай бір құттай болса да, бір үлесі бар болса, онда одан ақшасынан да, оның ширауынан да бас тарту керек ау деп ойлаймын.
Қалаларда еркін жүру жағы бәрібір ұнайды. Қай қалада болсын еркін жүре аласың да. Енді мысалы үшін сенде өзің жеке шығып кештетіп, саған серуен деген кездерің болды ғой. Сондай кезде почему-то ешқашан ойыма келмепті. Бұл жалғыз кетіп қалды ау қазір түнде.
Сен кеше ғана айттың да, сосын мен де кеше ойланып қалдым соны.
Енді бұл жерде стереотип, опять-таки стереотипке орнамыз, енді тараздықтар ренжімесін. Таразда именно неге не қылдым, есіме түсті ол нәрсе. Таразда бәрібір жаңағыдай бұзақылық, атыс шабыс көп болады деген жиі естиім да. Я қанша рет барған кезде бір рет те көрген емеспін, бірақ бәрі опять-таки стереотип шығар ол. Сол номерге жеткенде есіме түсе, ой, неғып бір ақ өзін жіберіп қоя салдым деген сияқты. А басқа қалаларда мүлдем ондай ойыма келген жоқ.
Мен де ойланып қалдым да, Атырауда да, Ақтөбеде де еркін жүрдің ғой, иә, неғып айтып қалды деп. Сосын өзім кішкене қорқыңқырап, есікті қайтадан тексеріп дұрыстап жаттым да, жатқан жоқпын ба деп ойлап нетіп қалдым. Кухнясына қарай айтсақ ше.
А кухнясына қарай айтайын ба? Тағы бірте, о, жақсы есіме түсірдім. Кухнясына қарай айтатын болса, Қызылорда таңғалдырды. Өйткені бұған дейін барған кезде Қызылордада ешкімді ренжіткенмейді, бірақ Қызылордада әдемі жақсы тамақтанған кезім есімде аз. А бұл жолы біз бардық қой, қазір жарайды, жарнамада боласасың. Куга бар дегенге барған кезде екі күн барған, екі күн тамақ ішкенде де өте жақсы ұнады.
Ішіндегі несі, обстановкасы да өте әдемі екен.
Әдемі жер, әдемі орта, ең бастысы несі ұнады, кухнясы ұнады. Екі күн тамақ ішкен кезде Қызылорда таңғалдырды шынымен.
Қызылорда таңғалдырған бір нәрсе бар ғой, таңертең мен түстім, Сосын сен қаланың ішіне кеттің ғой, мен қонақ үйдің ішінде қалдым да. Тамақ алайын деп қарасам, салаттары 2500 теңге. Сосын еще анау официант бір айтып жатыр да, ертеңге там мен фуршетқа мынаны-мынаны дайындап қойдым. Мен зір кете қалдым да, но не деген баға мынау? Барлық жерде осындай ма десем, ол айтады, "Я, осындай" деп. Мен айтам, "Сендер ең қымбат жер шығарсыңдар" деп. "Жоқ, нормально" дейді. Біз мындай барлық жерде осындай апай ренжімеңіз деп бағаларына. Сосын жарайды деп салатты заказ бердім. Сосын бір супты заказ бердім, бір көжені. Салатта келсе бір тегіне қылып алып келді да, но 2000 теңге, явно на рукколаны 2000 теңге тұрады сондай өзі. Мен не деген порция деймін да, сондай. Басқа қалада кішкене кішкентай қылып салып беріп арзандау болатын еді.
Маған шынымен Қызылорданың сол жағы түсініксіз. Неге түсініксіз? Енді ол қымбатшылықты Қызылордаға қимау емес. Қызылорда бір табысы көп қалаға жатпайды негізі.
Иә.
Табысы көп, адамдар өте көп табыс табатын аймаққа жатпайды. Барған сайын таңғалады, шынымен қымбат. Шымкент пен мақұл салыстырмай қояйық. Шымкент барлық жақта арзан жүрген, Астана мен. Астана Қызылорданың табысы жоғары, меніңше. Менің білуімше, Қызылорданың бағалары примерно Ақтау, даже Ақтаудан қымбаттау. Ақтауда табыс әлдеқайда жоғары ғой. Қызылорданың бір маған түсініксіз жағы сол. Кафелерінде болсын, рестораны болсын, общепит бандай дейді, столовая асхана деп забегаловкасында болсын, қымбат жүреді баға. Неге екен білмеймін. Сол Қызылорданың сол жағы таңғалдырды.
Мына бүкіл өңірлерді қарайсың ғой, барлық жерде практически түріктердің тамақтары Ақтауда да, Атырауда да, барлық жерде. Сонда
енді барлық жерде түріктер отырады.
Сондай байқадым, иә. Мен бұны ойладым, тек қана Алматыда ма түріктердің
сондай бір ерекшелігі. Жүрген жерінде міндетті түрде өзіне бір асхана ашып алады. Ол бірінші өзінің асханасына қатты байланған, менің ойымша. Жаңа бардақтан отырып шай ішіп, жаңа лахмаджунын жеп, кидесін жеп отыруға біріншіден жақсы. Одан кейін өзінің бір өзіне соғыс жақын бір орта жасап алуға өте құмар сияқты.
Иә.
Мен бұл түріктер басқалармен араласуға соншалықты бейіл емес деген білдірмейтін шығар. Жалпы өздері былай ашық қалып қой.
Иә.
Түрік кафелері барлық жерде. А, бір тағы бір нәрсені айтайын. Бұл сапарымызда болмаған қала, Семейде де түрік кафесі бар. Және бір байқағаным, асханасы өте соншалықты жақсы емес, асханасымен танылмаған деген қалалардың өзінде түрік кафесі сапалылау жүреді бәрібір.
Иә.
Бұл лайфхак деп айтсақ та болатын жер, жиі шықпайтын адам үшін. Егер шын сол қаланың асханасына көңіліңіз толмаса, барған жері түрік асханасында жейміз. Әйтеуір бір сапалырақ. Қанша бір сапалырақ бірне табасыз.
Сонымен өткенде біз өзімізді отырып сөйлестік ау деймін, қазақтың неге сөйтіп асханасы сөйтіп көбеймейді деген сияқты. Бірақ былай отырғанда Қазақстанның жерінде отырмыз ғой, бірақ таза қазақы кухняны біз әлі еш қаладан көрмедік.
Yeah.
Мен жалғыз ғана көрген қалам осы Алматыда жаңағы қурдақтың көкесі болған еді. Өте тамаша, білмеймін, концепті де тамаша болды, білмеймін, неге жүрмей қалған. Әлде шығыны қымбат болды ма, мүмкін, білмедім.
Енді қазақылауға сәл келетін асхананы Ақтөбеде көрдік қой, бізге беш бармағы жетті. Еще қымыраны мен.
Шұбатпен.
Шұбатпен,
иә? Иә, иә.
Мен неден?
Қымыран дедім.
Қымыран мен шұбаттың мен аремасын әлі қалай әрі түсінбеймін.
Қымыран деген кішкене алкоголі бар сондай бір сусын ау деймін. Вот видишь, біз даже өзіміз білмейміз да, қазақ асханасын. Иә, былай қарасақ екеуміз де қазақ ортада тұрғанбыз, бірақ
енді біз шұбаты қымыраны ортада туған жоқпын ғой мен. Мен туған өлкедемін, түйе деген бір экзотика тұған.
Бізде де түйе экзотика, мен көрген кезде үнемі фотоаппаратқа түсіргім келеді да, сосын ай жарайды деп.
Бұл да бір Маңғыстаудың ерекшелігі.
Иә.
Жаңағы баяғы заманға түскен сияқты, аэропорттан түсесің, Ақтауға кетіп бара жатсаң, жолдың бойында түйелер жаяу жүреді, түйелер шығарып салады қайтарыңда.
Өте әдемі көрініс, иә, былай қарасаң шөл даланың несі әдемі деп ойлайсың, бірақ
түйе енді барлығы кім біледі, мүмкін тарихты оқығаннан кейін шығар, менде түйе деген көбіне ассоциация жібек жолымен да, жібек жолымен керуеніне ығып бара жатқан, а тут жел электростанциясының астында түйе жайылып жүргені бір әдемі елесім.
Менде түйе, керісінше Шыңғыс Айтматовтың анау түйе бағып жүрген бала басында жаңағыдай несі бар.
Түйе менде бар болатын ассоциация жібек жолымен. Міндетті түрде керуен арты, бір түйе емес, міндетті түйелердің тізбегі. Иә, қазақ асханаға келсек, қазақ асхана біз қай жерде? Ақтөбеден басқа еш жерде қазақ асхананы дәм татқан жоқпыз, иә?
Иә.
Иә.
Бақтығұлаға сол үшін рахмет.
Иә, Бақтығұлаға сол үшін.
Әйтпесе оны да білмейтін едім.
Иә, мен сіздердің бұл жерде асханаға апарайын деп.
Шұбаты өте дәмді болды, иә. Біз әдетте Астанада ішкенде кішкене сұйықтау болады да, шұбаттың нағыз дәмі.
Өкінішке қарай тары шайды іше алмадым. Қалай іше алмадым, мындай не болды ғой. Тарыны кешірек алып келді да, біз шайға тамаққа тойып алған кезде мен уже батпадым маған. И кейіннен әлі сарқып отырып шайнектің түбінде қалған, неге?
Керемет дәмін сездің ба, сондай бір әдемі?
Аз ғана шықты.
Өйткені ыстық шайға.
Жоқ, шайға салған жоқ.
Ыстық шайға салғанда бірақ шайдың дәмі керемет болады да.
Мен бұрын ішкем, ақтөбелік менің жақсы жолдас танысым бар, Мейрамбек деген. Ол ішкізіп көрсетін, қара шай бар, ыстық шай бар, термек дәмі бар, әдемі дәмі. Бірақ бұл жолы ол нәрсен сәл ғана шықты, шай суып қалғаннан ба, сүт жүн көтмедім дейді.
Біз қайта керісінше жаңа сүт шайға үнемі ақтөбелік достарымызбен ішетінбіз. Үйреніп қалғам саған, әсіресе күйген тары болған кезде, кішкене қатты емес, енді сәл сарғыш қызылдау.
Ақтөбеде есте қалған бірден бір сол тары шай мен қазақы дастархан. Иә.
Ақтөбе бірақ салқындау екен, батыстың ең солтүстігі ма әлде?
Орал сәл солтүстікке жақын, бірақ білмеймін, Ақтөбе әйтеуір салқын болады. Оралды тағы бір таң қалдырған нәрсе, мен 26 қазанда ма, ой, 42 ма Шымкенттен шығып кеттім, одан кейін Алматыға келдім. Алматы сәл салқындау болып тұрды, Шымкенттен кеткенде салқын болды. Оралға келсем жаз болып тұр. Мен сыртқы киімімді шешіп, көйлекпен жүрдім, таң қалдым. Мен Оралға психологически дайын барған, қазір қысқа курткамды өзімен алып шығамын ба, соны шығарып аламын да, бір дөрбектеп жүрмін. Жоқ. Жадырап бір қаланың өзі сияқты, бір адамдары сияқты, андай неге?
Біз жақсы уақыт қаптап қалып қалдық, иә?
Итак, жақсы көзқарастағы қалаңа одан сайын жақсы нелер қосады да, ощущение.
Әсіресе паркке барғанда бір керемет әдемі көрініс болды, есімде қалып қалған сол анау құстар көп шаңқылдап. Сол жерде бір сурет бар, еще мен оны Инстаграмға салдым ғой деймін, сен еще артқа қарап тұрдың. Қап-қара дала жаңағыдай.
Қап-қара далада, қап-қара адам.
Бірақ өте күшті болды. Бірсі сол сәтті көрген адам түсінеді да атмосферасын қандай екенін. Тып-тыныш, тек қана құстар ғана бүйтіп жүреді.
Мен сол кезде не қалып түсіп кетті, сырт көрген адамға настроение жоқ адам сияқты көрмеймін ғой, тоска дейді ғой, адамдар не болады ғой, сондай бір ощущение болды да. И даже сендерді жақтырмай жүрдім да, қасымда жүрдіңдер ғой топырлап.
Өйткені өзің жалғыз тұрғың келеді да, иә, сол кезде.
Кетіп қалсыншы мына адамдар, кетіп қалсыншы, жалғыз өзім жүрейінші мына жерде деп. Иә, бір үндемегің келетін жер да, мына жер. Мүмкін енді жылы әсерлеп былай романтикаға салынып кеттім.
Расшымен солай.
Менің күйім ғой сол, иә, романтикаға мүмкін салынып кеттім. Ешкім үндемесе екен деген сияқты. Әдемі ғой, екі жағы сап-сары
талдар. Оралдықтар естімесін бұл подкастта.
Екі жағы сап-сары талдар, ортада әдемі көпір, ортада үлкен өзен ағып жатыр, төбеңде қарау құстар үшін. Әдемі. Айналып келіп Оралға кіріп кете береміз, иә?
Иә. Оралға түбі қайтадан бір бару керек. Мен үнемі сондай бір жақсы нәрселерді көремін ғой. Сол кезде ойлаймын, мен жақындарымды көрсе екен деп, келесі жылы балаларымды міндетті түрде алып келсем екен деп.
Иә, қыдырып.
В общем, барлық адамдар көруі міндетті қала сияқты сол болу. Тарих қала, музей қала.
Орал енді қатты таңғалдырды деп айтпаймын, сразу айтайын. Өйткені Орал бұған дейін бірінші көрген, именно солай сезінген, солай қабылданған қала. Таңғалдырған, ең қатты таңғалдырған сол Қарағанды болды. Архитектурасы. Анау түн ішінде қап-қараңғы жерде Пушкинді танымай, Есенин басқа. Ой, Пушкин ғой мынау деп айқайлап. Өте жақсы әсер қалдырды, өйткені Қарағанды бұған дейін сұрқай.
Сен ол көшемен күндіз жүрсең, просто күндіз өте одан да әдемі да?
А вот маған как раз таки сол күндіз әсерін білмеймін, жүріп көрмеген екен, түнгі
нәрсе әсерін алды. Архитектурасы бар ғой, ана үйлер бір ауыр үйлер, Санкт-Петербургтың үйлеріне кішкене ұқсайды бір сондай архитектурасы.
Ой, деймін, вот деймін. Маған именно түнгі көрінісі ұнады. Жарықтандырылған, бірақ қатты.
Маған қайта керісінше ұнамайды
жарықтандырылмаған. Былай күңгірттеу да, ана орта ғасырлар,
анау бір шырақтармен жүреді ғой.
Сол туралы фильмдерде шырақтармен жүріп, көшеге шам іліп қойып, сондай бір болады ғой. Ана бір қатты жарықтандырып жібермегенде әдемі әсер.
Сервистері де өте нашар емес. Соңғы уақытта, кстати, барлық қалаларда сервис жақсарған, иә?
Сервис жағынан есіне түсіріп көрейінші. Иә, сервис біршама жақсы барлық қалада. Қай жерде екен есімде жоқ. Бір-екі рет дөңгеде қалды.
Атырауда емес қой?
Көңілім түсіп кеткен жоқ, наоборот, көлдем айналайындар ай, әлі үйренбепсіңдер, үйренбепсіңдер ғой сервисті деп.
Қайғылады ау?
Бақылау приятный болды, соны есімде қалмады қай жерде. Точно оңтүстік жақтың қаласы емес, или орталық жақтың ба, или батыстың бір қаласы болды ғой деймін.
Орталық болуы мүмкін емес, өйткені біз жалғыз ғана неге бардық та, ол жерде тым қайта керісінше өте сыпайы адам болды.
Қарағандыда иә сыпайы болды. А, как раз таки Орал.
Орал?
Иә, анау біз жүрердің алдында бір неге барып отырдық қой, әдемі бір
патша
сарайының қалған не сияқты, үй сияқты жерде. Именно жаңғы бізде екі адам қызмет көрсетті, бір қазақ жігіт, бір орыс қыз келіп кезек-кезек неғып жүрді. Солар бір нан сұраған кезде ма, сразу айтпайсың ба деді ма, бір нәрсесі дөңкете қалды да, сөйтіп айналайындар ай деп. Жоқ, андай неприятно болып, бір андай көңіліме тиіп, бір жерімді тырнап кеткен жоқ ішімді да. Наоборот, приятно болды да, ананы бақылау, күлдім, көңілде сондай бір не болды да. Сәт.
Көтерінкі көңіл күйде болған.
Иә, көтерінкі, мүмкін көңіл күй жақсы кезде сол жаңа әсер етпеген шығар қатты.
В общем, бізге паста алып келді. Қалымжан пастасына кірісіп отыр, енді кедергі жасамайық, осымен подкастты сәл аяқтап жіберейік онда, иә?
Жақсы. Сау, қорытындылайтын болсам.
айтпақшы бар ғой бір нәрсені айтқанда. Қарағандыға біз бардық қой, мен шын мамалардың басына барып келем деп барып келдім, такси шақырдым. Көшеде такси өте мындай ұстау қиын, қолымен ұстай алмайсың, ол болып қалады, тек қана шақырасың да. И анау Яндекстен заказ берейін десең, ол жерде мен локациясын көрсете алмаймын, өйткені қаланың сыртындағы енді не ғой, бейт бас, бейт жақ. Сосын Михуадан алдым бір нені, таксидің қызметін. Ана бір жігіт болған, еще ол өзі айдалаға келіп тоқтады. Соған мен кішкене ренжіңкіреп тұрдым да, бірақ ойладым, жарайды қазір дәретім бұзылып кетеді, үндемей ақ қояйын деп. Сөйтіп бірақ барып келдім, ана жігітке өте үндемей ғана барды, үндемей тыңдады, сол жерде тосты, и сосын қайтадан әкелді. Сосын риза болдым да, сәл артықырақ ақшасын салып жіберген. Бір кезде звондап тұр, ой апай, сіз маған артық салып жіберіпсіз, жаңағыдай мен ақшаңызды қайтарайын, осы телефоныңызға тастайын ба деген сияқты, сөйтіп айтып тұр да. Сосын бір жағынан қуанып қалдым, адамдарда жаңағыдай бәрібір де, енді ол да керемет бір не емес қой, енді такси бетіп жүрген себебі ақшасы да керемет не емес, шылқып жүрген адам емес яғни. Бірақ солынысы бір қатты бір жылы тиіп қалды да, адамның ондай артық ақша қалып қалса қайта, өзіне қайтару деп. Мүмкін олар ойлаған шығар, мен қателесіп кетті деп.
Мүмкін
солынысы ұнап қалды. Демек все-таки біздің қалаларда мүмкін жарайды, жағдайы керемет емес, мүмкін орта жетпейді, мүмкін бір тағы да бір нәрсе жетпейді, бірақ адамдардың өзінде бір жылылық, мейірімділік бар да бәрібір де. иә, ол барлық өңірлердегі адамдардан бәрібір де байқайсың, сәл сәл эпизодтардан.
иә, келісемін. одан кейін кішкене мақал қорытындылап жүретін болсақ, он қалада енді осы қалаға келмей ақ қояйыншы, бүйткен қалаң бар болсын деген бір жерде бір сондай себеп болатындай жағдай болған жоқ? Приятный, жақсы не болды? Жұмыстың қарбаласы, иә, оның керек емес, ол жұмыс болғаннан кейін полигон болатын нәрсе. Жалпы қалалар туралы позитив көзқарастар көбірек.
иә,
стереотиптердің
карантинге қарамастан,
иә, карантинге қарамастан стереотиптердің бұзылғанының өзі позитивке қарай бұзылды да. Жақсы, маған ұнады сапар.
Жақсы, ондай сапарлар көп болсын, карантиннен аман есен шығайық енді. Все, қош сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.